Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Беларусаў клічуць на сход за бацькаўшчыну. Даляр не ўпадзе ніжэй за 8 тысяч, мяркуе Нацбанк.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч аб'явіў сёння пра сваю адстаўку. Адначасова ён заявіў, што будзе балятавацца на перабранні кіраўніком дзяржавы на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія цяпер адбудуцца ў траўні адначасова з парламенцкімі. Тадзіч карыстаецца шырокай папулярнасцю, таму назіральнікі адзначаюць, што спалучэнне прэзідэнцкай кампаніі з парламенцкай палепшыць выбарчыя вынікі прэзідэнцкай дэмакратычнай партыі, якая паводле сацыялагічных апытанняў саступіла нядаўна першае месца нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што не верыць у тое, што сырыйская апазіцыя ў стане перамагчы сілы, верныя прэзідэнту Башару Асаду. У часе візыту ў Азербайджан Лаўроў таксама сказаў, што крывапраліцце ў Сырыі можа доўжыцца шмат гадоў, нават калі прыхільнікі апазіцыі будуць, як ён выказаўся, узброеныя да зубоў замежнымі дзяржавамі. Лаўроў паведаміў, што ў хуткім часе Маскву наведаюць прадстаўнікі дзвюх унутраных сырыйскіх апазіцыйных сіл, у тым ліку з нацыянальнага каардынацыйнага камітэту. Агенцтва «Тартас» са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы ў Маскве перадае, што 10 красавіка ў Маскву прыбудзе міністр замежных спраў Сырыі Валід Муалем. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах на першасных выбарах кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі ў штатах Вісконсін і Мэрыленд, а таксама ў акрузе Калумбія, у якім месціцца сталіца краіны Вашынгтон, перамог Міт Ромні. Гэтая перамога вельмі істотна павялічыла адрыў Ромні ад яго бліжэйшага суперніка аднапартыйца Рыка Санторума. На думку назіральнікаў, былы губернатар Масачусетсу цяпер з'яўляецца бясспрэчным вылучэнцам на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспублікі Американской партии. Днями у подтримку 65-годового Ромни выказался былы президент США Джордж Буш старейший, який має высокий авторитет у республиканской партии. При этом шансы кандидата республиканца на агульнанациональных выборах застаются неоднозначными. Поводле апошніх социологичных опытаний, коли на початку гэтага году Мит Ромни опереджвал Барака Обаму поводле популярности, дык цяпер саступае дзейнаму президенту 10%. У Расіі шэраг праваабаронцаў і дзеячаў культуры накіравалі прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву зварот з просьбай аб памілаванні тых, хто ўваходзіць у так званы спіс палітвязняў. Лідар руху за правы чалавека Леў Панамароў заявіў агенцтву «Інтэрфакс», што грамадскія дзеячы просяць прэзідэнта Расіі памілаваць асуджаных, якія фігуруюць у так званым спісе балотнай. Гэты спіс быў перададзены расійскаму кіраўніцтву членамі аргкамітэту масавага мітынгу пратэсту на Балотнай плошчы 4 лютага. Сярод іх у прыватнасці былыя суўладальнікі холдынгу «Юкас» Міхаіл Хадарковскі і Платон Лебедзеў. Днямі Мядзведзеў адхіліў рэкамендацыі па працэдуры памілавання, якія перадала яму прэзідэнцкая рада па правах чалавека. Сябры рады ўказвалі на тое, што кіраўнік дзяржавы мае права памілаваць любога зняволення, зняволенага не чакаючы ад яго просьбы аб памілаванні. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стан здароўя віцебскага галадоўніка Сергея Каваленкі застаецца складаным. Пра гэта лекар турэмнага псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі Віцьба-3 паведаміў жонцы вязня Аленя. Сергею працягваюць ставіць кропельніцы і 6 разоў на дзень праз зонд уліваюць харчовыя сумесі. Сёння Алена Каваленка прасіла хаця б кароткага спаткання з мужам, але ёй адмовілі.
На конт сустрэчы я хацеў, калі можна, хаця б на 15-20 хвілін. Што думаў, як бы круціўся, такой, сказаў, трэба празмаўляць начальства. То есть, што стаяць кропельніцу з раніцы да вечара, але трэба загад начальства, каб дазволіць. Тэарэтычна, я беру абласным судзе, а потым там трэба дазвол доктара. Вось, а чаму доктару трэба размаўляць з начальствам, гэта не зусім зразумела.
Кажа Алена Каваленка. У той же колонії «Відьба-3» у шпіталі, при якої тримають Коваленку, знаходиться і былий кандидат на президента Андрій Саннікаў. Його накіравалі працювати на швейную витворчасць. Некалькі разоў сустрэчы Саннікава з адвакатамі не адбываліся, бо адміністрацыі калоніі казалі, што Саннікаў у дадзены момант працуе. Сёння нарэшце спатканне з адвакатам дазволілі. Жонка палітвязня Ірына Халіп распавяла.
З Андрэем сустрэлася калонія «Відьба», ягоны адвакат, і яны амаль што 3 гадзіны працавалі. Яны, я ведаю, вывучалі справаздачу АБСЄ 19 снежня і па ўсіх нашых снежаньскіх справах. Ведаю, што сёння яны папрацавалі плённа. Вядома ж, ніякіх асаблівых навінаў Андрэй пра сябе расказаць не мог, таму што казаць пра сябе яму забаронена. Толькі сказаў, што на здароўе асабліва не скардзіцца, знаходзіцца ў нармальным стане.
У Жодзінскім судзе працягваецца працэс над былым палітвязнем Аляксандрам Малчанавым, якога абвінавачваюць у крадзяжы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу. Аляксандр Малчанаў віны ў крадзяжы не прызнае. Ён кажа, што збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху, які быў закінуты і не ахоўваўся. Здаючы металалом, ён зарабляў на жыццё, бо пасля судзімасці за плошчу яго нікуды не бралі на працу. На судзе пабывала актывістка компании «За волю» Ольга Ковалева.
Сегодня были прения защиты, и выступал обвинитель, 2 адвоката, и выслушали обвиняемого, последнее слово. Молчанову последнее слово перенесли на понедельник на 10 утра. Все, и на этом суд завершился. Ну, идет обычный процесс. Но я думаю, что все самое главное, и все вопросы и точки над «и» будут поставлены только в понедельник. После того, как мы заслушаем последнее слово Молчанова, и после того, как будет оглашен приговор.
Сказала нашему раде Ольга Ковалева. Сустаршыні ўсебеларускага з'езду за незалежнасць, які адбыўся 12 гадоў таму, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі і Анатоль Грыцкевіч выступілі з заклікам падтрымаць ідэю новага агульнанацыянальнага форуму, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Пра ініцыятыву і рэакцыю на яе паведамляе Валер Каліноўскі.
Аўтары звароту занепакоеныя слабасцю беларускай эканомікі, продажам дзяржаўнай маёмасці, дыскрымінацыяй нацыянальнай культуры і мовы. Усё гэта ставіць пад пагрозу не толькі перспектывы цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, але і незалежнасць, сцвярджаецца ў адозве. Адзін з аўтараў звароту Геннадзь Бураўкін спадзяецца, што да закліку далучацца ўсе дэмакратычныя сілы, грамадскія аб'яднанні, партыі, якія створаць аргкамітэт і здолеюць склікаць новы всебеларускі сход да канца гэтага году.
Я думаю, ўжо тое, калі гэта будзе легітымны з'езд, калі гэта будзе агульнабеларускі, усебеларускі з'езд, то ўжо сам факт, что он собрался для того, как выказать свои отношения к тому, что отбывается в Украине, выказать твердую позицию в отстоивании незалежности, суверенитету нашей державы. Это уже вельми многое значит.
Геннадзь Бураўкін згадывая усебеларускі з'езд за незалежность 2000 году, які, на ягоную думку, допомог припынить так званые интеграційные идеи, насцярожив грамадства. Акт незалежности Беларуси, ухвалены на этом з'езде, спадар Бураўкін параўнаў с третьей уставной грамотой БНР. Аўтары звароту спасылаюцца на ідэю новага ўсебеларускага сходу, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Спадар Някляеў перакананы, што Беларусь яшчэ ніколі з часу атрымання незалежнасці не была ў такой складанай сітуацыі, і цяпер існуе патрэба шукаць выйсце з найменшымі стратамі.
Для гэтага мала высілкаў ці асобнай апазіцыі, ці асобнай улады, ці асобнай грамадзянскай супольнасці. Тут неабходна скласці усе высілкі. Мне вельмі важна з'яўляецца присутність на з'їзді нашої еміграції і, перш за все, радників Ради Білорусської Народної Республіки, як легітимно, ну, хай не так у формальній, як у історичній моральній плоскості Білоруського Раду у вигнанні.
Уладзімір Някляеў лічыць найлепшым варыянтам правесці такі сход сёлета ў Менску, а калі гэта не ўдасца, то давядзецца сабрацца за мяжой, кажа ён. Бліжэйшым часам павінна пачацца фармаванне арганізацыйнага камітэту усебеларускага сходу, зазначыў спадар Някляеў. Лідар Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч заявіў у «Свабодзе», што на бліжэйшым паседжанні сваёй партыі фармальна разгледзіць гэтую ініцыятыву. Сам жа Янукевіч пазітыўна ставіцца да ідэі сходу.
Я лічу сапраўды, то на сегодняшний момент мы имеем ситуацию, когда незалежность Украины, когда наши национальные интересы опынулись под страшенной погрозой, видовочно боку Кремля, теперешние белорусские улады эти интересы сдают. Тут очень важно, как ясно прозвучал голос белорусского незалежного громадства у оборону белорусских национальных интересов.
Каже Алексей Янукевич. Відавочна, ідея з'езду, про які гаворка сёння, навязваецца на традыцыю усебеларускага з'езду, з якога ў 1917-м пачаліся вытокі БНР і беларускай незалежнасці. Александр Лукашенко пачаў праводзіць усебеларускія народныя сходы, дзе збірае аўдыторыю для сваіх прамоў. Дыскусія на гэтых сходах не адбываецца, і апазіцыю на іх не дапускаюць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне: «Калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей». Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце крыху пазней у нашай праграме. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вярнулі пашпарт. 3 красавіка ўвечары ён наведаў аддзел па грамадзянству і міграцыі цэнтральнага Русменску, каб аднавіць пашпарт, які яму не вярнулі. Аднак супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што толькі што прыйшоў канверт з аршанскага аддзелу ўнутраных справ на транспарце, у якім і быў пашпарт Атрошчынкава.
Ситуация увогуле атрымалась такая вельмі скамічная. Ну, зразумела, што ўсё было зроблена для того, каб не допустить нас на гэты форум у Брусэле. Ну, а што тычыцца таго, чаму такая развязка? Ну, зразумела, што улады баяцца пашырэння санкцыяў. Резонанс атрымаўся вельмі моцна ад гэтага выпадка. Таму, ну, было так зроблена, як заўсёды, так досыць полава. Фактычна, наша права на выезд было абмежаванае, але, ну, каб у той жа бок, быццам бы, паспарт вернулі, пазбегнуць нейкіх там ускладненняў. Далейшым. У нас на руках распіска супрацоўніка міліцыі, супраць якога фактычна трэба завозіць крымінальную справу па факце знікнення пашпартоў. Ну, таму было вырашана вярнуць іх.
Нагадаю, што Атрошчынкаў быў зняты з цягніка ў Воршы 28 сакавіка разам з палітыкамі Анатолем Лябецькам і Сергеем Калякіным. Яны ехалі ў Маскву, каб адтуль самалётам выляцець у Брусэль. Анатоль Лябецька пакуль застаўся без пашпарта.
Где находятся мои два паспорта, я не ведаю. Для меня их статус скраденных документов. По-другому, это вот на сегодняшний час нашей размовы, что будет у вечера идти завтра, поглядим. Але мне подается, почали откручивать назад, потому что это просто ганьба, персональное особисто для министра Куляшова и его ведомства. Потому что другое ведомство, их робить некую помойку, милиционеры, которые повинны оборонять громадян от разных злочин, что у темляку микродержа сами у этой функции выступают. Я думаю, что там просто интересы не совпадают с разных ведомств, и, видать, приняли решение все-таки развязывать эту ситуацию. Зразумело, что с негативом для имиджа МУСа, але это откручивание ситуации назад.
Таким чином Анатолий Лябецкий покуль застается сярод тих оппозиционеров, которые не могут выехать из Беларуси. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» Алег Стахаєвіч судзіцца з былым працадаўцам з прычыны свайго звальнення. Падтрымаць Стахаєвіча ў Лунянецкі раённы суд прыехалі каля 40 чалавек. Падрабязнасці ў Павла Константінова.
Пазоў у абарону Алега Стахаєвіча быў накіраваны ў Лунінецкі суд Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Асноўны аргумент пазоўнікаў той, што Алегу Стахаєвічу не прапанавалі іншай працы. Звальненне, як кажа Стахаєвіч, адбылося з парушэннямі, бо яго своечасова не азнаёмілі з адпаведным загадам. Акрамя таго, працадаўца не апавясціў пра звальненне беларускі незалежны прафсаюз, сябрам якога ёсць спадар Стахаєвіч. Як распавёў звольнены кіраўнік незалежнага прафсаюзу, вядзе паседжанне старшыня Лунінецкага суду Василь Бельский. Отказчика представляет юрист «Граниту».
Ответчик, видно, что дана ему команда ни на какие уступки не идти. Везде он идет в отказ, никакие ходатайства не поддерживает. Даже простые, элементарные, как вызове свидетеля, который имеется у нас. И видно по нему, что он просто винтик системы.
Спадар Стахаевич каже, что на данный момент он бачит шансы на перемогу.
На сегодняшнюю минуту уже можно говорить о том, что дело выиграно, и все будет зависеть от принятия решения судьи.
Секретар Незалежного профсоюза Анатолий Литвинко по эдукации юрист так само на процессе. И он так комментует сегодняшнее поседжение.
Ответчик, на наш взгляд, не аргументирует конкретно свою позицию. Все на локальных документах, локального характера, суд не принял во внимание ходатайство о предоставлении штатного расписания, потому что для нас имеет очень большое значение, так как мы считаем, что на момент увольнения Олегу не были предоставлены все вакансии.
На момент подрыхтовки этого материала поседжение протягивалось. Подтримать Олега Стахаевича приехали около 40 человек. Разом с ними и керовник Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Олега Стахаевича звольнили из граниту, позбавивши перед этим право керовцы. И он працавал керовцем Белазу. При звольнении керовнику Незалежного профсоюза не пропоновали ніякой іншой посады на граните. Не глядячи на то, что он мае адмысловую адукацыю для горназдабыўнага прадпрыемства.
З вами Радио Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вернулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США у пасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова. І да эканамічных тэмаў больш падрабязна. У Беларусі ад 1 красавіка падвышаныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі для насельніцтва. Такім чынам, камунальныя выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%, адлічэнні на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічаныя на 13%. Да таго, ад 5 красавіка падаражэе і праезд у грамадскім транспарце. Чаму цэны працягваюць расці ў той час, як рубель ад пачатку году пераважна ўмацоўвае свае пазіцыі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
По выниках 2011 года споживецкие цены в Беларуси выросли на 108%. Это наигорший показник у СНД. От початку 2012 кошты выросли больше, как на 5%, и весь час подвышаются. От 1 красавіка перегляженные жилево-коммунальные тарифы. Дорожает тепловая энергия, холодное водозабеспечение, канализация, корыстание лифтами. Электричная энергия подорожала от 368 рублей за киловатт-годину до 405 рублей. Подвышается кошт кубометра природного газу, причем для обогрева нежилых помешканий выдатки подскочат у разы. Так, коли за отопление помешканий, обсталеванных приборами индивидуального улику, корыстальник заплатит крыху больше, як 1000 рублей за кубичный метр природного газу, то при отсутности лечильников кошт наблизится до 20 тысяч рублей. Экономист, былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менскага гарвыканкаму Іван Анташкевіч кажа, што тарыфы будуць карэктавацца ў бок падвышэння яшчэ не аднойчы. У выніку дэвальвацыі рубля асноўны цяжар камунальных плацяжоў зноў лёг на дзяржаву.
Это отражение накопленного недофинансирования ЖКХ с одной стороны, с другой стороны, устранение вот этой диспропорции дотации платежей жителей, которые раньше были почти 50 на 50, а сейчас склонились чуть ли не 17-20%, не в пользу государства, то есть люди платят столько, а государство почти 80% дотирует. Поэтому, я думаю, так они делают.
Разом с тем, на переконание экономиста, час, как вертать паритет у коммунальной сферы помеж насельництвом и державой, выбраны не лепшие. Як каже Іван Анташкевіч, на тле збяднення насельніцтва любыя спробы папоўніць бюджэт будуць успрымацца негатыўна.
Конечно, они неправильно делают, потому что недавно девальвировали рубль, но наконец-то выровняли курсы, пришли к 8 000. Зарплата резко упала, и она сейчас не повышается. И тут растут затраты, и народ и так изнемогает. Крайне недовольны тем, что произошло, и в это время они делают это, ну, на мой взгляд, это нехорошо. Все остальные реформы не идут. Ну, конечно, люди воспримут это негативно. Они и так воспринимают это ЖКХ негативно. Тут еще и растут цены в увязке с другими ценами. Нехорошая в целом обстановка.
5 красавика на 200 рублей подорожее проезд в громадском транспорте. До 1500 рублей за каждую поездку. При этом от лета улады мают намер скасовать бесплатный проезд для школьников и студентов. Чекают росту коштов на палива и автомобилисты. Концерн «Белнафтахим» заявляет, что мае намер поступово выровнять кошты бензину и солярки с іншими удельниками одиной экономичной просторы. При этом прибытки насельства істотно отстают от росту ценов на товары и послуги. Замороживание заробков – одна из умовов отримания внешних позыков для поддержки курса рубля. И хоть керавництво краины надалее запевнивая, что выйдет на средний уровень оплаты працы 500 долларов, растут не заробки, а выдатки на житё.
Черги, спречки и штурханина у крамах за таннейшее мясо и так званое социальное молоко стали звычайной з'явой у многих регионах. Каб не доводить покупников до бойки, мясцовые улады обмежовывают продаж наибольш запотребованных товаров у одной руки, або увогуле не завозят такие продукты у крамы. Особливости ситуации доследуют корреспонденты «Свободы». Перший репортаж с Гомеля.
У гомельском супермаркете «Евроопт» есть у продажи молоко гомельских вытворцев, а так само с Берестя и Городни. При разных названиях готового продукта и его якости кошт молока от 4500 рублей. Наведница супермаркету, сподарня Людмила, оповедая.
Ну, я хожу почти что каждый день. Вот ищу, чтоб это самое. 2%, 1.5% его нету. 1.5%, например, не нахожу. Вот 2 бывает, а так нету. 3.6, 3.8 в основном. 4.500. 550, вон, 4700, о.
Кабета кажет, что люди, которые живут на проспекте Кастрычника, в улице Богдана Хмельницкого, частяком идут на рынок Быховский, куда с предприемства молочные продукты привозят тоннейшее молоко, але его худко разбирают.
Там павильон такой, лоток, и туда привозят с гормолзавода прям. Очередь, еще машины нет, а очередь ждет уже.
Универсам родная сторона на проспекте Кастрычника так само не может пропоновать пенсионерам у досталь так званого социального молока. Удокладняя одна из покупников сподарня Люба.
Я раньше брала 1.5%, мне нельзя жирно из-за печени. И я брала 1.5%, потом что-то оно перестало быть 1.5% это молоко. Последнее время я не замечаю, даже сегодня его нету. И вот беру по 3.6, а потом развожу водой дома.
За высоких ценов горожане стали отмовляться от мяса. У фирмовой краме номер 3 совхозокомбината СОЖ больше-меньше данное только просятся на 26 тысяч за килограмм, а свиная выроска каштуе уже маль 52 тысячи.
Что раніцы фірмовыя крамы мясакамбінатаў на Віцебшчыне таксама штурмуюць ахвотныя набыць нешта таннейшае. Перадае Браніслава Станкевіч.
Спадар Сергей неспадзявана стаў сведкам штурханіны па субпрадукты ў віцебскай краме «Кумпячок».
Жанчыны ў норкавых шубах, норкавых шапках рвалі друг друга, там провозят эти рагу по 8-9 тысяч и дают его по килограмму по 2 на руки. И вот эти жанчыны рвали друг друга за это рагу. Мне смешно стало. Рагу и то провозят, как собакам, 30-40 килограмм. И дерутся, вот там все отделы пустуют.
Аршанский пенсионер спадар Юры цалком разумеет их жанчын, что біліся за субпрадукт. И он ходит у фирмовую краму мясокомбинату, что по улице Шкловской, каб набыть нечего тоннейшего.
Я вчера пошел, тоже знал, подешевле. Там одни куры, куриное все, а филей там рубленое, давно уже нет. И такие ваннышки по килограмму, набор почка, печень, селезенки кусок, что там еще, сердце, вот, кусочками. Оно 12 тысяч. Да я беру, вот, и курица там лежит 34, а тут килограмм за 12 тысяч. И люди стараются брать. А берутся больше всего молоко, если привозят.
Бойки и штурханина у чергах по так званое социальное молоко уже традиционная з'ява. Назирать ее можно у любым регионе в области, але особливый дефицит данных молочных продуктов отчувается там, где нема уласного молокозавода. До прикладу у Верхнедвинску, каже тамтейшая жихарка Валентина Болбот.
У нас давно люди стоят у чергей, чекают дешевого молока. Нам же возят еще, у нас же наш завод перевели на сыры. А молоко все это, еще творог, молоко все это привозят. А возят откуда только не заводно, из Полоцку и Саушкин продукт.
Социального молока у Верхнедвинска трапляет зусім мало. А бывает так, что не удается набыть и дорогое. Обуренные мясцовые жихары написали коллективный лист у районку «Двинская правда». И про газету им отказали, мовляв, во всем виноваты поставщики, которые не хочут возить у Верхнедвинск танное молоко и творог. А так само и сами покупники, что им кнутся набывать молочные продукты на запас.
Як реагуюць пажылыя людзі ў горадні на рэзкае падвышэнне цэнаў на прадукты? Гэта высвятляў сёння наш корэспандэнт.
Я вам скажу, ну, а что мой простой народ сделает? Должны эти чиновники думать насчет повышения цен. Ну, народ надо на митинги вызывать. А у нас Лукашенко, ну, это, запретил эти всякие митинги проводить. Вот в чем вопрос. Да, цены повышают. Мое мнение, надо вторую революцию делать. Ну, это с ума сойти по этим ценам. Уже сегодня, это я ходил в магазин, уже копченые колбасы где-то на 100 рублей уже подорожали тоже. Ну, их это простое население и не берет никто. Елки-палки, ну.
Знаете, об этом говорить бесполезно.
Я говорю, что это плохо. Плохо нам.
А кто раз, что цены растут, господи, ну что за вопросы не понимаю?
Ну кто за это рады? А никто.
Да ничего не сделают.
Это треба сила в людях, а один человек не сделает.
Люди могут сделать, они повинны бороться, чтобы цены не были такие большие, ужасные цены, да. Забаронило это одно, а выходить надо, что-то решать.
За подстолку. Бастовать надо, все время бастовать. А я знаю, кто пойдет, а кто не пойдет на забастовку.
Будут терпеть. Народ будет терпеть, потому что другого выхода нет.
Наш народ привыкший терпеть. И все время терпим. Полезьте, я еще в магазинах подорожала.
Выйдите на улицу, порвут на части вас, и все. Ну, кто порвет? Кто будет против митинга этого?
Милиция запынет.
Рэакцыя на суадносіны заробкаў і цэнаў у апытанні свабоды.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
І ў сённяшнім урыўку пра тое, ці пралілі святло допыты Канавалава на матывы яго ўчынкаў. Маці расстраляного напарника Канавалова, Улада Кавалёва, домагается от уладов, каб ёй отдали тело расстраляного сына для пахавання поводля православного абраду. Яна каже, что будет змагаться за отмену смяротного покарання у Беларуси. Передає наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Любов Кавалёва адзначае, што ўлад не паспеў падаць асноўную наглядную скаргу на прысуд. Адвакат спрабаваў сустрэцца з уладам, каб напісаць гэтую скаргу, але яго не пусцілі. «Мы будзем рабіць тое, што павінны былі рабіць пры жыцці ўлада», – сказала Любов Кавалёва.
Я понимаю, что для государства сейчас это бессмысленно, они все равно будут на своем настаивать, но мы должны это сделать. Наше дело сейчас находится на рассмотрении в Комитете по правам человека в ООН. Наша государство опять-таки всячески препятствует тому, чтобы комитет начинал работу. В частности, они пишут о том, что от меня они не могли принять эту жалобу от моего имени, а должен был сам осужденный. Но всячески сами препятствовали тому, чтобы Влад не смог подать эту жалобу.
Покуль мать и сестра Улада Кавалёва не отрымали отказу от Александра Лукашенко и от Верховного суду на просьбу выдать им тело забитого сына и брата.
У нас сейчас действуют законы 30-х годов, хотя тогда перезахоранивать не давали, хотя родители знали, где могила. В данном случае я не знаю, где мой сын похоронен и как он похоронен, что с ними делали. Лукашенко знал прекрасно, что Влад никакого отношения не имеет вообще к всему происходящему. И он своей рукой подписал убить, а это убийство, потому что вина в суде ни моего сына, ни Дмитрия Коновалова доказана не была. Это же по отношению к расстрелянным, к нам, матерям. Это опять-таки пытка. Я не знаю, что он от этого получил, что он от этого имеет.
Любов Кавалёва кажа, што так і не вярнулі запісы ўлада, якія ён вёў падчас суду.
Аддалі вещи, прадукты. Ну, вещи я пастирала, конечно. Сложила іх прадукты. Я аддала людзям, у которых нет возможности купіць прадукты.
Ці зможа ўсё ж Любов Кавалёва дамагчыся вяртання цела свайго расстраляного сына? Мечыслаў Грыб азначае, што ва ўсіх краінах, дзе існуе смяротнае пакаранне, цела вяртаюць сваякам, каб пахаваць згодна з царкоўным абрадам.
Беларусі
яшчэ з часоў савецкай улады гэта з'яўлялася вялікім сакрэтам, нікому нічога не выдавалі. Такіх прыкладаў у гісторыі Беларусі не было. Такія дзеянні не зацверджаны законам, канстытуцыяй, яны вызначаюцца пэўнымі інструкцыямі. Колькі у нас кіраўніку дзяржавы ўсе падпарадкоўваюцца, яго любы загад будзе выкананы, то станоўчае рашэнне по просьбе матері не выключаецца. Але з другога боку гэта пацягне за сабой патрабаванне сваякоў іншых расстрэляных па прыгавору суда. Не таксама пачнуць дамагацца і прасіць, каб і цела іх сваякоў таксама аддалі для пахавання.
Гаворыць Мячаслаў Грыб. І яшчэ погляд нашага слухача на тое, хто можа распараджацца чалавечым целам.
Шэнкаўская палата толькі пачала свае пасідзелкі і ўжо прыняла варварскі закон, дазваляючы врачам самім прымаць рашэнне па забору органаў чалавека. А чаму не прыняць закон, як у Германіі, дзе чалавека паважаюць нават пасля смерці і без яго дазволу, складзенага пры жыцці, не выразаюць органы. І гэта пры вялікім дэфіцыце 12 тысяч пацыентаў чакаюць орган. А хто, як і дзе будзе афармляць страхавы поліс сваёй незгоды? І нават гэта не гарантыя. Спакуса вельмі вялікая. 5 мільёнаў месячны заробак врача і 50 тысяч даляраў маладая почка на продаж. А хірургаў, якія нешта ўмеюць пасля стажыроўкі за мяжой, можна пералічыць па пальцах. Да таго ж, ніякая пракуратура не можа кантраляваць гэты бізнес.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета усебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Аляксандру Атрошчынкаву вярнулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США упасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У нашай пошце апошняга часу па-ранейшаму шмат лістоў ад тых слухачоў, якія непакояцца за лёс незалежнасці беларускай дзяржавы. Імклівае пагаршэнне адносінаў з Захадам і ўсё большая эканамічная і палітычная залежнасць Беларусі ад Масквы робяць гэтыя апасенні зусім абгрунтаванымі і рэальнымі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось як разважае пра пагрозы беларускай незалежнасці і будучыні беларусаў як нацыі Ігнат Гавенскі з Полацку. Слухач піша. Найноўшая гісторыя Беларусі пакуль што суцэльная паласа нявыкарыстаных магчымасцяў, страчанага часу, загубленых жыццяў і душаў. І спадзявацца ў бліжэйшы час на нейкія кардынальныя змены не выпадае. Расійская балотная плошча ў Беларусі немагчымая. Мы катастрафічна спазняемся і адстаем ад усяго свету. Тэхналагічна Беларусь засталася ў 70-х-80-х годах мінулага стагоддзя, а палітычна надоўга загрузла недзе ў сярэднявечным дэспатызме. Фактычна мы ператвораны ў адсталую расійскую калонію з правінцыйнай расійскай культурай. У заходніх краінах даўно прывыклі да прававой дзяржавы, вяршэнства закона ва ўсіх галінах жыцця. А нас 200 год таму акупавала дзяржава, якая прывыкла да бяспраўя, самадзяржаўя і хабарніцтва чыноўнікаў. Праўда, цяпер у Расіі сітуацыя такая, што Пуціну давядзецца так ці іначай пайсці на дыялёг з грамадзянскай супольнасцю. Магчыма, там пачнуцца палітычныя рэформы. Але адначасова Расія застаецца імперіяй. Пуцін будзе ціснуць на Лукашэнку, каб той аддаў расійскім алігархам беларускія прадпрыемствы. І Беларусь будзе пакрысе страчваць сваю незалежнасць. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне так. Калі я бачу, што ў нас цяпер адбываецца, мне хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія, усё роўна. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей, свабадней. Трэба прызнаць, што далучыць цяперашнюю Беларусь да еўразвязу і адхіліць Лукашэнку задача наўрад ці выканальная. Можа, Еўропе прасцей было б канчаткова адпіхнуць Лукашэнку ў бок Расіі, дзе ён урэшце страціць спачатку маёмасць, а потым і ўладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Бяда ў тым, Ігнат, што пры такім сцэнарыі пацярпіць не толькі Лукашэнка, ягоныя чыноўнікі, у якіх адбяруць уладу і самастойнасць. Вялікая верагоднасць таго, што ўся Беларусь як дзяржава пры гэтым перастане быць незалежнай. А незалежнасць для любой нацыі найвялікшая каштоўнасць, страціць якую лёгка, а здабыць ці аднавіць надзвычай складана. Маючы ўласную краіну, беларусы яшчэ захоўваюць шанцы адрадзіць нацыянальную ідэнтычнасць, мову і культуру. А не стане незалежнай дзяржавы, хутчэй за ўсё не стане неўзабаве і беларусаў як нацыі. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Аксёрскага раёна, звяртае ўвагу на ініцыяваныя ўладай шматлікія эканамічныя праекты, якія прадугледжваюць масавае прыцягненне ў Беларусь працоўнай сілы з Кітаю. Слухач піша. Надоечы па свабодзе, аднак абеціна, якая навучаецца ў Кітаі ў Даляні, заклікала беларусаў браць прыклад з кітайцаў, якія шмат працуюць, і не апасацца іхнага перасялення ў Беларусь, маўляў, шкоды ад іх не будзе. Першае сцверджанне ёсць абразлівым і глумлівым для беларусаў. Яно такога ж кшталту, як і цынічнае камуністычнае, як працуем, так і жывём, і работаць надо. Між тым беларусы не лайдакі, яны папросту пастаўлены ў нялюдскія ўмовы існавання. У 30-е гады ў іх укралі зямлю і ператварылі вёску ў калонію. Пасля вайны абрабавалі аблігацыямі, хрушоўскай рэформай грошай, пры Гарбачове адабралі ашчадныя ўклады, а зараз штодня кулачаць цэнамі. Добра кулачаць. Без вяртання зямлі сялянам, без адраджэння прыватнай уласнасці нам шчасця не пабачыць. Яшчэ ў 70-е гады, маючы 12% прысядзібнай, непрыватнай, не сваёй зямлі і фактычна ручную працу, каняш не дазвалялі трымаць, беларускія сяляне давалі каля 25% ўсіх асноўных харчоў у БССР. А з іншага боку, прывязіце кітайцаў гарохавішчы, якія пасля ліквідацыі тутэйшага калгасу зарастаюць травою, дзе няма ні квадратнай пядзі юрыдычна уласнай зямлі. Не дайце ніякай тэхнікі, пазбаўце яго права вольнага гандлю. Было ж такое, каб завесці з Пружынішча ў шацілкі мяшок бульбы, гэта ўсяго 40 вёрст, трэба было прыніжальна паказаць міліцыянерам-перахопнікам мо дзве даведкі, што бульба твая, не скрадзеная, не калгасная. Атруціце пойлам, чарнілам, пастаўце кітайца ў роўнай з беларусам умовы, і вы пабачыце, як ён аціразьмецца ля манаполькі. Лічу, і не толькі я, а шмат проста люду так думае, што непатрэбныя тут нам эшалоны кітайцаў. Кітай інтэнсіўна скупляе сусветныя рэсурсы, якіх засталося няшмат, праводзіць інтэнсіўную экспансіяністскую палітыку і, раскідаючы лішніх кітайцаў па свеце, мае далёкасяжныя мэты. Гэта клічыць наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Аксёрскага раёна. На працягу мінулых месяцаў мы былі сведкамі таго, як адразу некалькі маштабных кітайскіх праектаў, што закранаюць інтарэсы жыхароў Менску і навакольных вёсак, выклікалі заўважны грамадскі пратэст. І наўрад ці ўладзе варта разлічваць на тое, што ейныя намеры, так бы мовіць, кітаізацыі Беларусі будуць прыхільна сустрэты грамадскай думкай. Хоць з другога боку, спадар Мікола, Беларусь ужо сёння сутыкнулася з вострай дэмаграфічнай праблемай. Нараджаецца беларусаў усё менш, а пераязджаць у адсталую краіну на жыхарства не хочуць ні палякі, ні ўкраінцы, ні нават расейцы. Разлічваць можна хіба на тых, хто жыве яшчэ горш. Зрэшты, тэмпы развіцця сучаснага Кітаю такія, што неўзабаве наўрад ці ўдасца завабіць нават іх. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянціч Данков. Вялікі розгалас сярод людзей пенсійнага і перадпенсійнага веку выклікаў нядаўні прэзідэнцкі ўказ, згодна з якім тым сталым грамадзянам, якія пагодзяцца выходзіць на пенсію пазней, абяцаныя падвышкі. Нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў гэты ўказ падштурхнуў да матэматычных практыкаванняў. І вось якімі разлікамі ён падзяліўся са слухачамі свабоды. Цытую ліст. Указ абвяшчае, што ты, шаноўны пенсіянер, атрымаеш 6% дадатку да пенсіі пасля таго, як дадаткова адпрацуеш год, пры гэтым пазбавішся на гэты год пенсіі. На першы погляд, падвох тут толькі ў адным. Для працуючых пенсіянераў гэта дэ-факта і будзе азначаць павелічэнне пенсійнага ўзросту. Але насамрэч ашуканства вельмі многа. Давайце ўявім сабе нейкую гіпатэтычную пенсію 1 мільён беларускіх рублёў. Няцяжка падлічыць, што 6% ад мільёна – гэта 60 тысяч за месяц, або 720 тысяч за год. Столькі ты будзеш атрымліваць дадатку, шаноўны пенсіянер, калі будзеш працаваць і адмовіся ад пенсію 1 мільён штомесячна, або 12 мільёнаў за год. Падзелім 12 мільёнаў на 720 тысяч. Атрымаем ні многа ні мала 16 год і 8 месяцаў. За такі тэрмін ты скампенсуеш страчаную за год пенсію. То бок столькі ты павінен пражыць, каб цалкам атрымаць недаатрыманае. Як табе такі расклад? Ты паспрабуй яшчэ пражыві столькі, мой каханенькі родненькі галубок пенсіянер. Не забыўся яшчэ, якая сярэдняя працягласць жыцця ў нашых беларускіх мужчын? Я табе нагадаю, 64 гады. Але гэта яшчэ не ўсё. Уявім, што ты перавёў тыя 12 мільёнаў пенсіі ў даляры, каб у адзін момант не страціць падчас чарговай хітрамудрай дэвальвацыі і паклаў гэтыя грошы на валютны рахунак. Скажам, пад 6% гадавых. Бывае і большы працэнт, але не будзем скларнічаць. 6% памножым на атрыманы тэрмін 16 год і 8 месяцаў, атрымліваем ажно 100%. Але забудзь пра гэты страчаны табой ці тваімі дзецьмі прыбытак, шаноўны. Каб скампенсаваць яго абяцаным дадаткам да пенсіі, табе давядзецца пражыць пасля 78, па самых сціплых падліках, яшчэ амаль 17 год, атрымліваючы размазаны на ўсе гэтыя гады дадатак усяго ледзь не 95 год. Жадаю доўгі год жыцця і не хварэць ні ў якім разе, бо тых 60 дадатковых тысяч на месяц пасля 78-гадовага ўзросту табе на лекі аніяк не хопіць. Калі хто не лянуецца, можа зрабіць разлікі на 2, 3, 5 ці больш год. Розніца атрымаецца нязначная. Толькі не забудзьцеся, што праца – гэта стрэсы, нервы, стомленасць, часам недасыпанне, прафесійныя хваробы і ў выніку выдаткі на лекі і скарачэння працягласці жыцця. Не абстрактнага, сярэднестатыстычнага, а твайго ўласнага жыцця, шаноўны пенсіянер. І можа атрымацца так, што пра цябе скажуць, яшчэ адзін згарэў на працы, а пенсіі ты так і не атрымаў. І не ты, а твае сваякі, ідучы за тваёй труной, прыгадаюць мудрасць біблейскага цара Саламона. Лучша горсць з пакоем, чым прыгаршні з суетой і тамленнем духа. Не было яшчэ такога, каб дзяржава забівала галы ва ўласныя вароты. Тое самае тычыцца і гэтага ўказу. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што недалёка ад Полацку. Так, спадар Кастусь, разлік чыноўнікаў тут галоўным чынам на тое, што стары чалавек спакусіцца заманлівымі лічбамі і не возьме прыклад з вас. Не будзе з калькулятарам у руках вылічваць, што ён набудзе, а што страціць у выніку таго, што адмовіцца на нейкі час ад пенсіі. Зрэшты, наўрад ці на гэту прынаду купіцца значная колькасць людзей сталага веку, калі позні выхад на пенсію будзе залежаць толькі ад выбару самога пенсіянера. Іншае пытанне, ці доўга такі выбар у беларусаў будзе заставацца? Усе разлікі паказваюць на тое, што праз 10-15 год беларускай нацыі састарэе настолькі, што пенсійны фонд проста не будзе з чаго напаўняць. І ў такім разе прымусовае падвышэнне пенсійнага ўзроўню застанецца адзіным выйсцем. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад Васіля Завадскага з Маладэчна. Ён піша. 8 лютага ў вашай перадачы прагучаў ліст аднаго слухача, які папрасіў касету з запісам песень нашага вялікага спевака Данчыка. І вы адказалі, што недзе ў старых шуфлядах знайшлі такія касеты. Вельмі мяне гэта ўразіла. Можа знойдзецца якая лішняя і для мяне. Буду ўдзячны вам за гэта да смерці. Так, спадар Васіль, гэта была просьба ад Мікалая Хільтова з Менску, які прасіў менавіта касету, а не дыск, спасылаючыся на тое, што новую тэхніку пры цяперашняй пенсіі дазволіць сабе не можа. А вось старэнькі касетны магнітафон мае. Мы рады, што зможам выкарыстаць гэту просьбу і для вас, нашага шматгадовага слухача і аўтара многіх допісаў на свабоду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вами Радио Свобода, основные темы дня.
Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Новому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вернулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США упасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталь Семашко и сегодня вандровка у поселища, колькость насельников у яким може раптовно скоротиться.
Украине по серым небам.
У першыню я прыехаў дружны 2 гады таму. Пасля некалькіх экалагічных мітынгаў і чарнобыльскага шляху, на які пасяленцы з забруджаных раёнаў, што складаюць львіную бонду насельнікаў 9-тысячнага пасёлка, выйшлі пад лёзунгам «Хімічны Чарнобыль побач з Менскам». Перад гэтым было сабрана 6 тысяч подпісаў пад зваротам супраць будаўніцтва тады расійскага прадпрыемства «Августбел». Афіцыйна, па вытворчасці сродкаў абароны раслінаў, мясцовыя ж назвалі яго заводам ядахімікатаў, якім першапачаткова валодала жонка тагачаснага маскоўскага мэра Лужкова Алена Батурына. Завод, аднак, цяпер належыць дзяржаве і ўжо 2 гады працуе ў сакрэтным рэжыме. А днямі сябры тутэйшай незарэгістраванай грамадскай арганізацыі «Эка-ліга» паклікалі мяне самі пасля раптоўнага дэсанту ў дружны амаль 20 пухавіцкіх вертыкальшчыкаў, якіх узначальваў старшыня райсавета Шапавалу і пра які мясцовыя дагэтуль гавораць з абурэннем. Мяне сустрэў 53-гадовы кіраўнік «Эка-лігі», сябра партыі «Справедлівы свет» Сергей Абразоўскі, які расказаў, што адбывалася.
Яны селі ў прэзідыум, занялі першы, другі рад. 2-3 рады занялі месныя жыхары.
Што, не хацелі са сваімі кіраўнікамі сустрэцца?
Яны павесілі за ноч аб'яву, што адбудзецца на заўтра сход сустрэчы. Яны гэта адмецілі, я думаю, што ўжо як галачку, што справедзена. Напішуць у справаздачу, што насельніцтва іх падтрымлівае. Аднак на гэтай сустрэчы яны не адказалі ні на адно пытанне. Нават калі бабулька адна спытала, чаму ж не мала дактароў у дружнінскай паліклініцы, дык Шапавалаў адказаў, што вы ж ночью спіце, а трэба дзяцей рабіць, каб з іх вырасталі ўрачы. Чалавек адказаў шчыра, таму што па-другому ён не ведае, як вырашыць пытанне. Задаваліся пытанні, чаму дрэнная вада? Можна ў нас не купляць піва, можна піць ваду, яна ад адзінокага колеру. Даўно не рамантуюцца ўнутрыдамавыя тэрыторыі. Адказ дала, будзе добрае надвор'е, будуць рамантаваны дарогі. Надвор'е добрага ў Пухавіцкім раёне ўжо 3 гады няма. І на кожнае пытанне быў адказ. Чуць пазней мы гэтым пытаннем не ўладаем. Я задаў последнее пытанне, калі праводзілася апошні раз кантроль за прадпрыемствам «Аўгюстбел» і якімі метадамі. Мне адказалі, што 16 сакавіка была комплексная праверка, што ніякіх выкідаў няма, налічыя пестыцыдаў і гербіцыдаў вакол няма ні ў вадзе, ні ў глебе.
Сергеем Александровичам едзем на звалку адыходаў, што ў 100 метрах ад плато «Аўгюстбела». А 6 раніцы 2 гады таму сярод гары сімецця мы знайшлі непрыхаваныя нават 30-літровыя бочачкі з-пад яды химикатов с синеватой ваткостью на дне.
Там написано формикат, оксид 85% концентрации.
Это муравьиная кислота, знаки опасности. Здесь показано, что пожароопасно, нельзя, чтобы на руки попадало, и разъедает вещества. Категория опасна. Третья.
Этикетка есть.
А, made in China.
Это картошку жука травишь, 1 грамм добавляешь, а тут 30 литров сразу. Это ужас какой-то.
Свалка находится в месте, где грунтовые воды имеют выход наверх. Вы видели сами, сколько разной гадости валяется. Эти канистры находились прямо на берегу, а здесь около 100 грамм остатка. Мы видели 3 канистры, а рабочий сказал, что их увидели около 300.
А зараз 2012, наши дни. Смотри, Сергей, мы на том же полигоне и бачим все то же.
Так, мы зараз каля Минской ТЭЦ-5. Вы бачили, что там, где выклинивая грунтовая вода на поверхность, свалка разных отходов, полиэтилена, бутылок, грунтовые воды проходят проз песок, лебу, попадают у воды, которые находятся на других горизонтах. А тая вода, где и в Минске, везде. У нас тут 2 озера, и все идет на уживание людям. Тому мы хочем, как был проведен анализ этой воды и потребуем от улады.
Некое новье з'явилось, котлован побач.
Это присыпали, а туда начали загортывать у этой котлован. То есть полигон расширяют.
Так нагло, как 2 года тому рассыпанные с цианидами баллонов мы не знайшли.
Нема необходимости зараз выкидывать тару. И они тоечься, как злодеи, запустили печь. И часами у нас у поселку брыдко пахнет, коли спальвание этих отходов. Мы не ведаем, что с этой печи выходит. И улады не ведают.
Сегодня вытворяя август бел, да гэтуль невядомы, як и 2 года тому.
Не, зараз еще больше невядомо. Все, что робится на предприемстве, это тайна. Часами размовляем с теми людьми, которые працуют. Мы ведаем, что там робится. По их словах, происходят технологичные аварии, разливы пестицидов.
Сколько человек працует? Кто працует?
Коля 200 человек. Частково тут мясцовые, частково людей возят из Минску. Какая у них вытворчесть? Они кажут, что это коммерческая тайна. Але же предприемство, якое может шкодить навокольному сяроддю, здоровью громадян, не может быть коммерческой тайной.
Тем больше, коли приехавший пару месяцев тому Лукашенко сказал, что предприемство будет поширяться.
Так, але же оно не повинно расширяться на плодородные глебы.
Вот речи мы зараз проезжаем, бачим палеток велизный и цех август бела.
Так, плод размещенный непосредственно возле палетка. Вокруг завода повинна быть километровая защитно-санитарная зона.
Тут расте зерни.
И мы не ведаем, куда идем.
Немоведомо, якое яно.
Сколько на его выпало осадков разных. Улады нам много обещали. Так, как зараз у Смолявицком районе Батуры обещают, печь по знищению отходов працевать у нас не будет, потому что в Украине не існует лаборатория, якая может обнаружить фураны и диоксины. За этим предприемством будет догляд. Это все будет ведомо народу. Однако предприемство сегодняшний день сокрыто.
Неподалек застали фантасмагоричное видовище. З идущего у бок ЦЦ-5 трубопроводу метров на 5 в вышину выкидывались потоки воды до клубы пары. Подъехавшее авто стало под бесплатную мойку. Суразмовцы комментуют.
Это не венецианские фонтаны, а дружненские. Где технологичная вода с Минской ТЭЦ-5, оборотный водопровод, так называем. Люди экономят гроши, как добыть 5 градусов тепла, а мы 30 градусов сбрасываем по ветру. Мало того, мы перекачиваем сотни тонн воды.
Мы бачим, что она сбрасывается по ветру в выгляде пару.
В эфире «Радио Свобода». После обвески протягнем.
Шановные слухачи, сёлета «Радио Свобода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Эфиры авторской программы «Подороже свободы» и я, Виталий Семашко, запрошаю зараз на улицу Дружников.
Я народился тут на 500 годов после Франциска Скорин.
У Подружным сустрэўся з пенсіянеркай, раней професійным хімікам, з спадарыняй Александрай Даніленкай. Яна адна з нямногіх, хто з навакольных населеных пунктаў патрапіла на памянённую сустрэчу з пухавіцкім начальствам.
Мне абсалютова не ясна, з якой мэтай прыязджала эта група. Так трэба была яўку людзей забяспечыць. Наша кіраўніцтва працуе, але так, каб людзей гэтых было менш на всякіх гэтых сабраннях. Дружанага была адна я. Бо у нас аб'явлення не было пра то, што будзе гэтае сабранне. Чалавек, можа, 20 было ці не было. А нашы клопаты галоўныя. Гэта хімзавод, які нас атручвае. Гэта свалка. Паліклініка не укомплектаваная персоналам. Адказваю Шапавалаў, што наверху не рішаць гэтае пытанне. Прыехала аптека, маладая дзяўчына, взяла адкрыпленне, таму што жыць не маглі. Некалькі кватэр на тэрыторыі самой паліклінікі, там невядома, хто жыве.
Каментар спадара Абразоўскага.
На сённяшні дзень, каб адстаіваць свае правы, пісаць пісьмы да добрых кіраўнікоў не мае сэнсу, бо гэтыя кіраўнікі стварылі клас. Раз напісаў, другі раз напісаў пісьмо, а получыў адмоўны адказ аплявуху. Трэці раз выйшаў змагацца за свае правы. Адстойваць іх, а не проста пісаць пісьм.
Ось прыбіральшыца газанапаўняльнай станцыі спадарыні Філімонавай уступілася на судзе за былога супрацоўніка Гладкага, які пражыў у службовай кватэры 7 год, якога, як тут лічыць, незаконна адтуль высяляюць. Але для самой Людмілы Васильевны проява громадянской позиции погрожает звольнением.
Выселили. Хотя у него маленький ребенок, он сирота, просто понадобилась квартира. Основание было, якобы не проживает. Его жена, у нее заболел отец, инсульт, жила у отца. Ну, а он ночь переночевал, уехал. Они за это зацепились. Когда был суд, 8 человек сказали, он проживает, мы его видим. И 2 человека сказали, что он не проживает. Это правильные, а вот остальные все неправильные.
После того, как я выступила в суде за Гладкого...
Да не хочешь звонить. Чому? Керівництво станції.
Ну, так,
да, Ромашов.
20 служебних квартир. І всі живуть точно так же, як Гладк. Їх ніхто не поселяє, і включає мать Ромашова. Получила служебні квартири. Показувати тут мене було 16 чоловік. Це було в 2002 році.
Після цього Ромашов...
Я кричала, що нам така робота не потрібна.
Спадарня Філімонова ще й вартовниця Котлована, на яким уже у гэтым годі мусив вирости 5-поверховий дом з 3 корпусами.
Кооператив по будівництву вашого дома.
Создали в 2004 году для многодетных и льготников. 32 семьи многодетных и 18 человек сироты и чернозакованцы. 3 года непонятно, что делалось. В 2008 году приехала администрация президента. Давайте документы. Был заключен договор с Солигорском. В октябре вот этого года должен был уже сдаваться.
Господин, есть? Вы думаете, что дом подвод каменит?
Дом стоит 25 миллиардов рублей. А на этот год нам дали только 4. Как можно построить? И здание с первого квартала.
Я сустрэўся і з адзіным тут абраным незалежна ад уладаў дэпутатам пасавета дружнага, спадарыняй Наталлі Рышард. Яна разводзіць рукамі. Ніводнай сесіі ад пачатку года не было. Якія ўжо тут сустрэчы з выбаршчыкамі? А што ж да сітуацыі ў пасёлку?
Те, каторыя работаюць на прывод, а ўжо дзе, у некаторых сіпіцы губы было заложаны.
Не думаю, што нашы люди...
Да, што большыя деньги будуць. Дарогі, за какія-то деньги не купіць. Часто там работаюць, не можам паняць, адкуда это зараз. Я адвакар, такой
Развідваліся мы ўсё з тым жа спадаром Сергеем Абразоўскім. Хімічны Чарнобыль у дружным працягваецца.
У першую чаргу маральны, калі насельніцтва зневажаюць. Пестыцыды і гербіцыды не маюць паху.
Як і радыяцыя?
Так, так. Аднак яны маюць ўласцівасць, як накаплівацца ў арганізме, у тым самым палетку за плотам гэтым. У гэтай вадзе...
2 гады наступства на людзях не бачна, альбо ўжо нешта ёсць.
Мы зараз будзем праязджаць возле кладбіш. Яны выраслі ў 3 разы. Нашы ўлады кажуць, што мы будзем жыць дрэнна, але недоўга.
З дружнага яшчэ не бягуць.
Тым, з кім я размаўляю, узнікла ідэя перафяліцца ў другія месцы. Калі гэта вытворчасць будзе расширана, я думаю, што ім не трэба з'язджаць адсюль. На маю радзіму прышлі захопнікі, якія хочуць атравіць мяне, маіх дзяцей, маіх унукаў. Ім сёння трэба капейка. З імі трэба змагацца, гуртовацца любымі сродкамі, якія даступны.
На хвалях Радыё Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Мы вандравалі ў пасёлку Дружным на Пухавічыні, дзе Лукашэнка аб'явіў пра пашырэнне завода ядахімікатаў, а людзі сядзяць на чамаданах. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздарожжага.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.